Хагай 1-р бүлэг. Дайрусаны 2-р жилийн 6-р сарын эхний өдөр эцний үг иш үзүүлэгч хагаагаар дамжуулан Юдагийн захирагч Шалтелийн хөвгүн Зерубабл болон тэргүүн тахилч Яхозадакийн хөвгүн Йошуа нарт ирж айлдсан нь. Түмэн цэргийн эзэн ингэж айлдаж байна. Энэ нард түмэн цаг нь болоогүй, эцний өргөөг барих цаг нь ч болоогүй гэдэг. Тэгээд эцний үг иш үзүүлэгч хагаагаар дамжуулан ирж айлдсан нь. Энэ өргөө эзгүйрэн хоосроод байхад гоёмсог гертэн суух нь та нарын хувьд цаг нь мөн гэж юу? Тиймээс одоо түмэн цэргийн эзэн ингэж айлдаж байна. Өөрсдийн зам мөрөн хянах түн та нар ихийг тарайлсан боловч ургасан баг байна. Та нар иддэг боловч цаддаггүй. Та нар уудаг боловч хандаггүй. Та нар хувцсалдаг боловч хинчинч дулаацдаггүй. Хөлсний ажилчин, хөл савлаач, цоорхой төрөвчөнд хөлсөө хийдэг. Түмэн цэргийн эзэн ингэж айлдаж байна. Өөрсдийн зам мөрөн хянах түн уул өд явж, мод авчран өргөөг мөн барих түн тэгвэл би үүнийг чин таашаан алдаршуулагдах юм гэж эзэн айлдаж байна. Та нарыг хийх хүлээсэн боловч өчүүхэн л ирсэн. Та нар гэр рүүгээ зөөхөд би түүнийг чинь хийсгсэн. Яагаад? Түмэн цэргийн эзэн тунхаглах нь. Яагаад гэвэл та нар цөмөрөн өөр өөрийн гэр рүү гүйлдэж байхад миний өргөө эзгүй хоосон байна. Тэгэхээр та нараас болж тэнгэр шүүдрээ татаж газар үр жимсээ зогсоосон. Би газар дээр, уусын дээр, үр тарай ба шин дарсан дээр, тосон дээр, газрын үр шимин дээр, хүн ба мал дээр, та нарын гарын бүхий л хөдлөмөр дээр ган ачгийг дуудсан гэв. Шалтелийн хөвгүн Зерубабл ба тэргүүн тахилж Яхозадакийн хөвгүн Йошуа нар үлдсэн бүх ард түмнийхээ хамт өөрсдийн бурхан эзний дуу хоолой ба түүний илгээсэн иш үзүүлэгч хагаан үгийг дуулууртай дагсан. Ард түмэн эзнээс эмэв. Тэгэд эзний илч хагаа эзний захиасыг ард түмэнд дамжуулан би та нартай хамт байдаг гэж эзэн түнхэглэж байна гэв. Ингээд эзэн Юдагийн захирагч Шиалтелийн хөвгүн Зерубаблын сэтгэлийг тэргүүн дахилч Яхозадакийн хөвгүн Йошугийн сэтгэлийг ба үлдсэн бүх ард түмний сэтгэлийг хөдөлгөсөн. Тэд ирж өөрсдийн бурхан түмэн цэргийн эзний өргөн дээр ажилласан. Энэ нь Дайрус хааны 2-р жилийн 6-р сарын 24-нд болжээ. Хагай 2-р бүлэг. 7-р сарын 21-нд эзний үг иш үзүүлэгч хагаагаар дамжуулан ирж айлдсан. Одоо Юдагийн захирагч Шиалтелийн хөвгүн Зерубабл ба тэргүүн дахилч Яхозадакийн хөвгүн Йошуа болон үлдсэн ар түмэнд хэлэхтөн. Та нарын дунд үлдсэн энэ сүмийг үрдийн сүр жавхнтай байдлаар нь үдсэн хүн байна уу? Одоо энэ сүм та нарт ямар харагдана вэ? Энэ нь та нарын нүдэнд юу ч биш мэт харагдахгүй байна гэж юу? Гэвч одоо Зерубабла зоригтой байх түн гэж эзэн тунхаглаад тэргүүн дахилч Яхозадакийн хөвгүн Йошуа мөн зоригтой байх түн. Энэ газрын ард түмэн та нар бүгдээрээ зоригтой байх түн гэж эзэн тунхаглаад би та нартай хамт байгаа учраас ажиллах түн гэж түмэн цэргийн эзэн айлдав. Та нарыг Египтээс гарах үед миний та нарт тогтоосон амлалтын хувьд миний сүнс та нарын дунд доршиж байгаа бүү айх түн. Түмэн цэргийн эзэн ингэж айлдаж байна. Тун удахгүй дахин нэг удаа би тэнгэр ба газар, далай ба хуурай газрыг сэгсрэх гэж байна. Би бүх үндэснийг сэгсэрнэ. Тэд бүх үндэсний эд баялагтай хамт ирнэ. Би энэ өргөөг цог жавхлангаар дүүргэх болно гэж түмэн цэргийн эзэн айлдаж байна. Мөнгө минийх, алт минийх гэж түмэн цэргийн эзэн тунхаглаж байна. Энэ өргөөний хожмын сүр жавхлан үрдийнхаас илүү агуу байх болно гэж түмэн цэргийн эзэн айлдаад энэ газарт би амар тайвныг өгнө гэж түмэн цэргийн эзэн тунхаглаж байна гэвэ. Дайрусын 2-р жилийн 9-р сарын 24-нд эзний үг иш үзүүлэгч хагаад ирж айлдсан нь. Түмэн цэргийн эзэн айлдаж байна. Одоо тахилч нараас хуйл асуух түн. Хэрэг хүн ариун махыг хувцсныхан хуняасанд авч яваад үүгээр талах эсвэл болсон хоол, дарс, тос эсвэл өөр ямар нэгэн хоолнд хөрвөл тэр нь ариун болох уу гэсэнд тахилч нар үгүй хэмээн хариулцгаав. Дараа нь хагаа. Хэрв хүүрд хүрч бузарцсан хүн эдгээрийн аль нэгэнд нь хөрвөл тэр нь бузар болох уу гэсэнд дагилч нар энэ нь бузар болно хэмээн хариулцгаав. Хагаа хариуд нь энэ ард түм ийм л байна. Миний өмнө энэ үндэстэн ийм байна гэж эзэн тунхаглаж байна. Тэдний гарын ажил болгоно ийм байна. Тэд юу өргөн тэр нь ч бузар юм. Харин одоо энэ өдрөөс хойш анхаарах түн эзний сүмд нэг чулуу нөгөө дээрээ тавигдхаас өмнө түүнээс өмнө хэн нэг нь 20 бодол тариа авахаар ирэхэд тэнд ердөөл 10 байж, хэн нэг нь усан үзмийн дарсны торхноос 50 савыг авахаар ирэхэд тэнд ердөөл 20 сав байдаг байсан. Би та нарыг болон та нарын гарын бүх хөдөлмөрийг чинь халуун салхи мөндрөөр зохиж хөксрүүлсэн хэдий ч та нар над руу эргэж ирээгүй гэж эцэн тунхаглаж байна. Энэ өдрөөс хойш анхаарах тун эсний сүмийн суйрыг тавьсан өдөр буюу 9-р сарын 24-ний өдрөөс анхаарах тун. Агуулгад өнөөг хүртэл үр байна уу? Өнөөг хүртэл усан үзм, инжири мод, анар, чидүүн моддыг оролцуулан үр жимс төрүүлээгүй боловч энэ өдрөөс би та нарыг ерөөнө гэвэ. Тэр сарын 24-нд эсний үг Хагайд 2 дахь удаагаан ирж айлдсан нь Юдагийн захирагч Зерубабелд ингэж хэл: Би тэнгэр газрыг сэксрэх гэж байна. Би хаанчлалуудын сентинүүдийг хөмөрч, үндэснүүдийн хаанчлалыг хүч чадлыг нь устгана. Морин тэрэг ба хөтч нарыг би хөмөрч, морд ба мортин бүр нөгөөгийнхэн сэлмэнд унах болно гэд Түмэн цэргийн эзэн тунхаглахдаа. Тэр өдөр би өөрийн зарц Шиалтелийн хөвгүн Зерубабел чамайг аврах болно гэж эзэн тунхаглаад, чамайг би сонгосон учир би чамайг тэмдэгт бүгж мэт болгоно гэж Түмэн цэргийн эзэн тунхаглаж байна.